Citim în această dimineață din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 19 până la versetul 28. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci i-au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare: atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne rugăm acum în aceste momente pentru binecuvântarea ta și te rugăm să ne dai lumină prin Duhul tău cel Sfânt, acum când ne îndreptăm atenția spre acest pasaj atât de cunoscut din Evanghelia după Ioan. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să vedem frumusețea și gloria Domnului Iisus Hristos, să ne bucurăm de ea și să ne apropiem de tine tot mai mult. Toate acestea, Doamne, te rugăm în numele scump și drag al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locul. Așa cum probabil ați auzit de mai multe ori, există în fiecare dintre noi ceea ce specialiștii numesc nevoia de semnificație. Să fim importanți. Nevoia de a fi importanți și semnificativi. Și această nevoie de semnificație a oamenilor îi împinge adeseori la gesturi sau chiar la comportamente foarte ciudate. Unii se simt importanți dacă se îmbracă cu anumite haine. Trebuie să aibă o anumită etichetă aici în spate sau să scrie ceva, fie pe piept sau pe spate. Alții se simt importanți când se îmbracă cu anumiți papuci, care au linii, culori, mă rog, sunt tot felul de idei. Alții se simt importanți când vorbesc de la o anumită marcă de telefon. Alții simt că sunt cineva în lumea asta dacă merg în concediu în anumite locuri sau fac cumpărături de la anumite magazine. Dacă sâmbătă merg la un anumit local unde se tratează. Alții se simt importanți dacă țin cu o anumită echipă de fotbal, dacă poartă, cum am spus, anumite tricouri și lista fiecare dintre noi o poate continua. Nu în dreptul altora, ci în dreptul nostru. Întrebarea care de fapt stă în spatele tuturor acestor situații și atitudini este următoarea. Cine ești tu de fapt? Cine ești tu de fapt? Care este sursa identității tale? Ce te definește? Ce te face important și semnificativ? În ce fel identitatea ta, cine ești tu înaintea lui Dumnezeu, identitatea ta de creștin îți modelează viața și modelează ceea ce faci în această lume? Pasajul din această dimineață ne arată două lucruri foarte importante. Ioan Botezătorul știa cine nu este și cine este. Două lucruri foarte importante. Ioan Botezătorul știa cine nu este el și cine este el. Și de asemenea, de asta i-a fost clar, cât se poate de clar, și cine este Iisus Hristos. Și de aceea i-a fost și ușor ca să arate altora că Iisus Hristos este Mântuitorul, singurul Mântuitor de care aveau nevoie. Începând cu versetul 19 din capitolul 1, părăsim prologul sau introducerea Evangheliei după Ioan și intrăm într-o lungă secțiune care se încheie la capitolul 12 cu versetul 54, secțiune care adună numeroase mărturii despre Iisus Hristos, despre faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu în care trebuie să creadă. Partea aceasta din capitolul 1 din Evanghelia după Ioan prezintă mărturia lui Ioan Botezătorul, înainte mergătorul sau deschizătorul de drum al lui Iisus Hristos. Cred că există două scopuri ale acestei, sau Ioan a avut în minte două scopuri în această secțiune. În primul rând, ca să arate mărturia lui Ioan Botezătorul despre Iisus Hristos de la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos și, în al doilea rând, să clarifice relația lui Ioan Botezătorul cu Iisus. Și aceea că era aceea de martor al lui Hristos și nici de cum de rival al lui Iisus Hristos. În această dimineață aș vrea să poposim asupra versetelor de la 19 până la 28 și să învățăm cum să fim clari cu privire la cine suntem noi în împărăția lui Dumnezeu, în așa fel încât să putem îndrepta și pe alții spre Iisus Hristos pentru mântuire. Așadar, scopul în această dimineață este să fim clari, să înțelegem clar cine suntem noi în împărăția lui Dumnezeu, pentru ca mai apoi, la fel ca și Ioan, să putem îndrepta și pe alții spre Iisus Hristos, Mântuitorul. Și pentru a aprecia mai bine sau la justa valoare această secțiune, aș vrea pentru câteva momente să ne punem în pielea sau în papucii lui Ioan Botezătorul. Imaginați-vă că sunteți Ioan Botezătorul. Dumnezeu te-a chemat să predici, chiar dacă n-ai pregătire de seminar. După aceea, te îmbraci puțin neobișnuit și mănânci la fel neobișnuit de ceilalți oameni. În loc de o tunică obișnuită din pânză, porți o haină din păr de cămilă. Mijlocul ți-e încins cu o curea din piele și meniul tău e format din lăcuste și miere sălbatică. Lăcuste și miere sălbatică. E clar, de la o primă fotografie, că nu te potrivești culturii și vremii în care trăiești. Nu te potrivești culturii tale. Mesajul pe care îl ai, cuvintele pe care le rostești, nici ele nu sunt prea sensibile sau prea prietenoase cu cei din jur. Prima ta propoziție în predicare, primul tău mesaj pentru ceilalți oameni care au venit să se uite la tine să te asculte, așa cum citim în Luca capitolul 3 cu versetul 7, este pui de năpârci. Nu foarte prietenos. Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Orice consultant de imagine îți va spune că mai ai de lucru foarte, foarte serios ca să-ți îmbunătățești imaginea publică. În felul ăsta nu o să ai prieteni. În felul ăsta nu o să aduni oameni în jurul tău. În felul ăsta toată lumea îți va întoarce spatele. Dacă nu mă dai. Dacă nu mă arăți cu degetul. Surpriză însă. Mare surpriză. Mari mulțimi de oameni se înghesuie ca să te audă predicând. Asta citim despre Ioan Botezătorul. Îi botezi pe foarte mulți oameni care se pocăiesc pentru ca să li se ierte păcatele. Și într-o zi, În timp ce îți desfășori această misiune, tu, un tip foarte ciudat și neobișnuit, care în ciuda acestor lucruri ești ascultat de mulți oameni, într-o zi apare o delegație de oameni îmbrăcați foarte frumos, de la Uniune, de la comunitate, de la Ierusalim, ca să te verifice. Să vadă ce-i cu tine. Ce are ăsta? Și te iau deoparte și te întreabă: ce vrei? Ce urmărești? Cine ești? Sigur că pentru orice om, când îi apare în față o astfel de delegație de sus, de la stăpânire, s-ar simți amenințat. Dar asta s-ar întâmpla numai dacă n-ai fi sigur de chemarea ta și n-ai fi sigur de mesajul pe care îl ai. O astfel de delegație, evident că te-ar intimida. Însă Ioan știe cine este el și știe cine nu el. Și din această cauză a putut, cu curaj, să îi îndrepte pe grangurii de la Ierusalim spre Iisus Hristos. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun în această dimineață, prima idee, este aceea că îi putem îndrepta pe alții spre Iisus Hristos dacă mai întâi știm clar cine nu suntem noi. Cine nu suntem noi? De la versetul 19 până la versetul 21. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și levii să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt, ești prorocul. Și el a răspuns: nu. Așadar, evanghelistul Ioan, în această parte, identifică tensiunea care va crește în viitor, tensiune dintre mulțimile religioase și Iisus Hristos și ucenicii săi adevărați. În versetul 19 sunt menționați pentru prima oară ca și categorie iudei. Și Ioan va folosi acest termen de alte 70 de ori în Evanghelia lui. Uneori îl va folosi în sens neutru, capitolul 2 cu versetul 6, alteori îl va folosi într-un sens pozitiv, într-un sens bun, însă de cele mai multe ori se referă la poporul evreu și mai ales la conducătorii religioși din Ierusalim, care mereu au fost ostili față de Iisus Hristos. Și din cauza folosirii foarte dese a acestui cuvânt, iudeii, când am citit lucrul ăsta, am fost foarte, foarte mirat, chiar șocat, sunt unii comentatori care l-au acuzat pe Ioan că ar fi fost antisemit. Dar nu trebuie să uităm că Ioan a fost evreu. Domnul Iisus Hristos însuși a fost evreu. Ioan nu ataca nicio clipă poporul Israel, ceea ce era corect, ceea ce era bun în iudaism. Ci Ioan încerca să-i pună pe gânduri, să dea de gândit celor care au ajuns să nu mai aprecieze moștenirea de veacuri pe care o aveau evreii și faptul că împlinirea idealurilor lor milenare se afla înaintea lor. Era împlinit în Iisus Hristos, Mesia, Mântuitorul Lumii. Așadar, Ioan Botezătorul a spus clar că nu el era Hristosul. În vremea aceea, așteptările mesianice erau la cote foarte înalte și poporul tânja după eliberarea de sub jugul roman. Bazați pe diferite promisiuni din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, poporul aștepta ziua când Dumnezeu în sfârșit va trimite pe cineva, un eliberator puternic, care îl va reprezenta pe Dumnezeu într-un fel unic și va aduce în sfârșit epoca neprihănirii, a păcii, inclusiv a eliberării de sub dominația străină, în cazul ăsta a romanilor. Așa că atunci când conducătorii de la Ierusalim au auzit despre popularitatea lui Ioan Botezătorul, au decis că ar fi bine să-l verifice, să vadă ce-i cu omul ăsta. Ioan Botezătorul era un om, o figură neobișnuită, era un caracter. deosebit pentru ei. Ioan Botezătorul, așa cum știm, se trăgea dintr-o familie de preoți. Avea pedigrii. Nu era fiște cine, venea dintr-o familie importantă. Fiindcă venea de unde venea, se trăgea din cine se trăgea. Oamenii ăștia de la Ierusalim judecau în felul următor. Păi, omul ăsta ar trebui să trăiască confortabil, ca și orice preot care se respectă la Ierusalim, în oraș. Să fie îmbrăcat și el ca orice preot care se respectă, cu robă, și să funcționeze ca și parte a sistemului religios. De ce trebuie să fie el deosebit? De ce trebuie el să fie diferit de ceilalți? Ce are el diferit față de noi? Cu ce sunt ei? Cu ce-i predicarea lui diferită față de predicarea întregului sistem? De ce? În loc de toate astea, așa cum știm, Ioan Botezătorul trăia în pustie, trăia într-un mod neobișnuit, mesajul lui nu era deloc prietenos față de sistem și părea cel puțin un tip ciudat. Ieșit din tipare. Se pare că această delegație venită de la Ierusalim l-a întrebat pe Ioan dacă nu cumva tu ești Hristosul sau Mesia, sau cel puțin asta înțelegem din răspunsul lui Ioan, că asta l-ar fi întrebat delegația de la Ierusalim. Și evanghelistul Ioan spune clar că Ioan Botezătorul a negat categoric că el era Hristosul. Versetul 20. El, vorbind despre Ioan Botezătorul, a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Replica aceasta viguroasă din partea lui Ioan Botezătorul n-a mai lăsat loc de întrebări sau de înțelesuri ascunse. De asemenea, Ioan Botezătorul a spus clar că nu era Ilie. Nu el era Ilie, în versetul 21. Pentru că delegația a intrat pe o altă stradă și a zis, și ei l-au întrebat, citim în versetul 21, dar cine ești? Ești Ilie? Pentru noi, probabil, că ne întrebăm, dar de unde o scos povestea asta cu Ilie? Pentru ei, cei din vremea respectivă, era ceva de așteptat. Ioan arăta ca și Ilie. Ioan avea același stil de viață ca și Ilie. Trăia în pustie. Ioan Botezătorul avea același mesaj aspru ca și Ilie. Ne amintim de 1 Regi, capitolul 17. De 2 Regi, capitolul 1, de cuvintele aspre pe care Ilie le-a avut față de sistem, față de Ahab, față de curtea regală și așa mai departe. Iar Maleahi, ultimul profet din Vechiul Testament, spune că înainte de venirea zilei Domnului, Dumnezeu îl va trimite pe Ilie ca să întoarcă inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Ceea ce însemna că înainte ca să vină Mesia, trebuia să vină Ilie. Și conducătorii care știau ceva scriptură, făcuseră ceva studiu biblic, au zis, ia să vedem noi, nu cumva ăsta Ilie? Că după aia urmează să vină Mesia. Și chiar dacă, nu ne-mi place de el, dar dacă vine Mesia, dacă el e Ilie și după aia vine Mesia, ne-am scos. Însă din nou, răspunsul categoric al lui Ioan a fost, nici vorba. Nu sunt Ilie. Sigur că această negare pare să contrazică ceea ce Domnul Iisus avea să spună mai târziu, că Ioan a fost acel Ilie din Maleahi, capitolul 4. De asemenea, dacă ne aducem aminte, îngerul care a prezis nașterea lui Ioan a citat aceeași profeție spunând că Ioan este înainte mergătorul lui Iisus în duhul și puterea lui Ilie. Și atunci, de ce a negat Ioan că el este Ilie? Pot fi mai multe răspunsuri. Prima posibilitate, probabil că Ioan știa că unii evrei îl așteptau pe Ilie în mod literal, care nu murise, ci fusese răpit la cer, așa cum am văzut duminica trecută într-un car de foc, și de aceea așteptau ca Ilie să se întoarcă în mod literal între ei. Însă Iisus n-a vorbit nici de cum literal despre Ilie, ci a vorbit despre Ioan care venise în duhul și puterea lui Ilie. În al doilea rând, Ioan avea o părere mult prea smerită despre el însuși. Probabil că nu dădea aceeași importanță lucrării sale pe care o dădea și Iisus. Ioan voia să îndrepte atenția oamenilor spre Iisus, care era Hristosul, Mesia, unsul. De aceea Ioan a negat categoric că ar fi Ilie. De asemenea, Ioan a spus clar că nu era el profetul. Pentru că delegația aceasta de la Ierusalim a încercat și a treia variantă. Ești prorocul? Citim în a doua parte a versetului 21. Ești prorocul? La care Ioan răspunde la fel de scurt? Nu. Ioan a dorit ca să curme orice speculație cu privire la sine. Conducătorii evrei aveau în minte și se refereau atunci cu această întrebare la profetul prezis de Moise în cartea Deuteronomul, capitolul 18, cu versetul 15, unde cuvântul lui Dumnezeu, Moise, scrie în felul următor. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Evreii făceau deosebire între profeții obișnuiți și Mesia. Însă primii predicatori creștini au pus semnul egal între profetul prezis de Moise și Mesia. Însă Ioan n-a dorit sub nicio formă să intre în această discuție și a răspuns sec, nici vorbă. Delegația n-avea nimic de raportat pozitiv despre această întâlnire, despre acest interviu cu Ioan Botezătorul. Ei trebuiau să dea un răspuns celor din Ierusalim care îi trimiseseră. Așa că au reluat întrebarea. Atunci i-au zis, citim în versetul 22, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Dă-ne un capăt de ață, dă-ne ceva, ajută-ne, că trebuie să dăm răspuns. Pentru ca să îi îndreptăm pe alții spre Iisus, trebuie să știm clar cine suntem noi, dragii mei. Pentru ca să îi îndreptăm pe alții spre Iisus, trebuie să știm clar cine suntem noi. Ioan știa bine cine este el și care e rolul lui în economia lui Dumnezeu. Și dialogul lui Ioan cu această delegație de la Ierusalim a scos la iveală, a scos la suprafață trei perspective a lui Ioan Botezătorul despre sine însuși. Trei răspunsuri la întrebarea cine zici tu că ești? Ce zici tu despre tine însuți? Prima. Ioan Botezătorul se vedea ca o voce care strigă în pustie. Versetul 23. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustiu, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Ioan citează profeția din Isaia 40 cu versetul 3. Ideea acestui citat este că accentul nu-i pus pe predicator. Accentul nu este pus pe predicator. Ioan nu spune, eu sunt marea voce despre care vorbește Isaia. Aveți grijă cum mă priviți. Ioan nu spune nici că eu sunt vocea importantă despre care vorbește Isaia. O voce care va schimba istoria. Acesta este marele meu rol pe acest pământ. Nu. Nici vorbă de așa ceva. Ci Ioan spune, sunt doar o voce care îndreaptă atenția oamenilor spre Hristos. Și imaginea care e evocată aici este cea a unui mesager regal, a unui înainte mergător, cum se numea în vechime, care mergea înaintea regelui și anunța sosirea regelui în diferite părți, în diferite localități. Oamenii care auzeau această veste dusă de acest mesager al regelui, de înainte mergătorul regelui, se grăbeau să dea la o parte obstacolele din drumul regelui, se grăbeau să umple golurile de pe drum în așa fel încât regele să aibă intrare liberă, intrare slobodă în localitatea lor. Mesagerul acesta niciodată nu vorbea despre sine. Eu am venit să vă spun că regele vine. Nu, nu, nu. Niciodată nu punea accentul pe el însuși, ci vorbea despre venirea regelui. Iar Ioan spune clar, cel care va veni, e nimeni altul decât Domnul. Domnul Dumnezeului Israel, Mesia, unsul, Iisus Hristos, Mesia este Dumnezeu. Glasul celui care strigă în pustie, pustia aceasta probabil este o aluzie spirituală la starea deplorabilă a religiei evreiești care degenerase în ritualism sec, în legalism, în locul unei relații personale cu Dumnezeu cel viu. Dar nu numai iudaismul se face vinovat de o astfel de tendință. Și creștinismul are vina lui în acest domeniu. Pentru că asta este tendința oricărei religii, inclusiv a creștinismului, de a neglija cunoașterea personală a lui Dumnezeu și a înlocui această cunoaștere personală cu un set de reguli, cu un set de ritualuri. Nu contează relația ta personală cu Dumnezeu, important este să ai batic, fusta să-ți fie, culorile să fie și multe alte lucruri care țin de legalismul cel mai sălbatic. Când se întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu trimite oameni, reprezentanți ai Săi care să-i cheme pe oameni înapoi la Dumnezeu. Pentru asta, pentru ca să ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să eliberăm drumul de obstacolul păcatului din viața noastră, să umplem formele goale ale ritualismului care ne-a îndepărtat de umblarea și de relația reală, adevărată, din inimă, cu Dumnezeu. În al doilea rând, Ioan Botezătorul s-a văzut ca fiind cel care botează cu apă pe cei care se pocăiesc. Fariseii din delegație n-au fost mulțumiți de răspunsurile date de Ioan Botezătorul. De aceea, citim în versetul 25, că au continuat. Ei au mai pus următoarea întrebare. Atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? În punctul acesta, Ioan ar fi putut intra într-o discuție lungă despre sine și despre rolul lui de botezător. Din nou, însă, răspunsul lui cu privire la sine este cât se poate de scurt și îndreaptă atenția acestei delegații spre Iisus Hristos. Citim în versetul 26. Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți. Și Ioan se oprește aici, până în următoarea zi, când va sublinia contrastul dintre botezul cu apă făcut de el și botezul cu Duhul Sfânt făcut de Hristos. Asemenea, în versetul 28, ultimul care l-am citit în această dimineață, evanghelistul Ioan identifică locația unde s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde boteza Ioan Botezătorul. Și unele traduceri spun că aceste lucruri s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan, însă traducerea și mai corectă, așa cum o avem în Cornilescu, este în Betabara, dincolo de Iordan, care este diferită de Betania, cea aproape de Ierusalim, unde stătea Lazar, Maria și Marta. Botezul lui Ioan era ceva unic. Era ceva obișnuit ca prozeliții dintre neamuri să fie botezați. Cei care se întorceau dintre oameni la religia iudaică să fie botezați. Unele comunități evreiești chiar practicau botezul pentru curățire. Însă Ioan administra botezul celor din poporul Israel, îl administra iudeilor și îi chema de asemenea pe conducătorii evreilor să se pocăiască și apoi să fie botezați. Citiți, dacă vreți să vă aduceți aminte de aceste cuvinte, în Matei, capitolul 3, de la versetul 7. Ei bine, acest lucru, acest mesaj, această chemare a lui Ioan Botezătorul a fost o ofensă adusă mândriei religioase și mândriei naționale a evreilor. Păi stai puțin, cum adică? Noi care avem legea? Noi care avem doctrina cea mai bună, trebuie să ne pocăim? Noi care avem cei mai mari oameni care au fost în istorie? Nu pomenesc decât de Avram, de Noe, de David, de Solomon, de profeți. Noi? Noi nu avem nevoie de așa ceva. Noi îl avem ca tată, spun ei, la un anumit, într-un anumit moment, pe însuși Dumnezeu. Păi, cum adică? Noi nu avem nevoie de așa ceva. Se pare că botezul lui Ioan avea două fațete. Prima era un botez al pocăinței, când cei botezați își mărturiseau păcatele și se pregăteau în felul acesta pentru venirea împărăției lui Dumnezeu. Ioan însă îi îndeamnă pe toți aceștia care se botezau în felul acesta să aducă și roade conforme cu pocăința care o afișau, fără să se mai bazeze pe descendența lor evreiască în fața lui Dumnezeu, fără să se mai bată cu pumnul în piept că noi suntem fiii lui Avram. Noi avem legea, noi avem templu, noi avem toate lucrurile, Tora, noi avem toate lucrurile importante din lumea asta. Ioan zice, mă, terminați. Lăsați-le deoparte, că astea nu vă duc în cer. Puteți să aveți doctrina cea mai bună. Dacă nu vă pocăiți și credeți în Iisus Hristos, Mântuitorul, cu doctrina cea mai bună o să ajungeți în iad. Fie ea și reformată. Fie ea și reformată, dragii mei. În iad. Acolo vom ajunge cu toți dacă nu credem și dacă nu mărturisim că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aici nu-i vorba despre ritualuri corecte. Ioan nu vorbește despre asta. Aici nu-i vorbește despre liturghii corecte, despre două citiri în loc de niciuna, despre imnuri în loc de muzică modernă. Nu, 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 nu. Ioan vorbește despre mântuire, despre relație personală cu Dumnezeu, despre pocăință și credință personală în Iisus Hristos, care depășește granițele a tot ceea ce am amintit mai înainte. 2. Botezul lui Ioan anticipa venirea botezului mesianic cu Duhul Sfânt și cu foc. A fost un semn care să arate poporului că urmează să vină Mesia. Că urmează să vină Mesia. Probabil că Ioan Botezătorul privea botezul lui ca pe un ritual profetic. Pentru că adesea profeții din Vechiul Testament au făcut gesturi simbolice pentru a face mesajul lor mai viu. Însă Ioan voia să simbolizeze prin botezul său profețiile vechi testamentare care au vorbit despre felul în care Dumnezeu va curăți pe poporul său înainte de venirea lui Mesia. Ezechiel, capitolul 37, Zaharia, capitolul 13. La fel ca și în cazul vocii care strigă în pustie, la fel și în cazul botezului său. Pregătea poporul pentru venirea Domnului, pentru venirea lui Mesia. Nu consolida poziția lui Ioan. Nu, 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 nu. Ce arăta spre Mesia, arăta spre Hristos. Și apoi, în al treilea rând, Ioan Botezătorul se vedea ca fiind un rob al lui Hristos. Versetul 27. După ce le-a spus conducătorilor evrei că nu-l cunoașteți pe acela care stă în mijlocul vostru, versetul 26, ultima parte, Ioan continuă în versetul 27 descrierea și spune, descrierea lui Hristos, și spune, El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Așadar, Ioan se vedea ca un rob, rob umil, iar Iisus Hristos era văzut ca stăpânul absolut. Pentru a îndrepta pe oameni spre Hristos, trebuie să ne alăturăm și noi lui Ioan în smerenie, să ne promovăm mai puțin pe noi și să-L înălțăm mai mult pe Hristos. Oamenii nu trebuie să fie impresionați de noi, ci trebuie să fie impresionați de Hristosul pe care li-L arătăm. Sigur că lumea ne va oferi numeroase posibilități, oportunități ca să ne promovăm pe noi înșine. Să ne înălțăm mai mult decât merităm. Însă toți aceia care cresc în evlavie se vor vedea ca fiind doar niște robi netrebnici. Lumea poate va întreba, tu ești Hristosul? Și chiar dacă nu merg atât de departe încât să spună da, unii predicatori sau conducători religioși vor spune, nu, nu sunt Hristosul, dar mă bucur că ai observat asemănarea. Păi bine, atunci nu ești nici Ilie? Nu ești nici profetul? Și oamenii ăștia continuă spunând, ei bine, pot spune că am multe din Ilie, am multe din profet și cred că dacă Ilie ar fi acum aici, am fi niște prieteni foarte, foarte buni, fiindcă suntem noi așa atât de asemănători. Credeți că e fantezie ce vă spun și am inventat dialogul ăsta? Să nu credeți asta. Uitați-vă la predicatorii de pe posturile de televiziune. TBN, Creflo Dollar și alții ca și el. Joel Osteen, cel mai în vogă astăzi, cu biserică de zeci de mii de oameni. Put a mândrie, dragii mei. Însă profeții adevărați, ca și Ioan, nu atrag atenția asupra lor înșiși, ci spun doar atât. Eu sunt un rob, Iisus este stăpânul, pe El, pe Hristos, trebuie să-L urmați. Și în al treilea rând, al treilea punct al predicii din această dimineață, este că atunci când ne e clar cine suntem în împărăția lui Dumnezeu, putem să-i îndreptăm și pe alții spre Hristos. Duminica următoare vom vedea cu ajutorul Domnului mai mult despre felul în care Ioan i-a îndreptat pe conducătorii religioși spre Iisus. Vom vedea felul în care Ioan Botezătorul și-a îndreptat ucenicii lui spre Iisus Hristos. Adică nu i-a ținut pentru sine ca să-și consolideze noua misiune, misiunea internațională Ioan Botezătorul. Nu, nici vorbă. Motoul lui Ioan, așa cum îl citim în Ioan capitolul 3 cu versetul 30, a fost trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Și aceasta este o regulă bună de care trebuie să ne amintim mereu atunci când avem posibilitatea să vorbim altora despre lucrurile spirituale. Întrebați-i. Cine crezi că este Iisus? Te-ai gândit la vreodată la pretențiile pe care Iisus le are despre sine însuși? Ai citit Evangheliile ca să înveți despre viața veșnică? Pentru că toate sau totul depinde de cine este Iisus, totul depinde de ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi pe cruce. Pe crucea de la Golgota. După aceea ne amintim de asemenea și de nevoia fiecărui păcătos de a-L cunoaște pe Hristos ca și Domn și Mântuitor. Lucrul acesta este valabil în special pentru păcătoșii religioși. Lucrul acesta este valabil în special pentru păcătoșii religioși. Ioan ar fi putut presupune foarte ușor că toți acești conducători spirituali care veniseră la el, împreună cu cei care trimiseseră delegația, erau bine și ok din punct de vedere spiritual. Doar noi așa țineau legea lui Moise. O țineau cu meticulozitate. Mergeau până dincolo de lege cu zeciuiala lor. Din izmă, din mărar. Respectau toate ritualurile de curățire, precum și multe alte ceremonii, ritualuri, care unele nu erau prezente în lege. Însă inima lor era departe de Dumnezeu. De obicei, păcătoșii religioși sunt cel mai greu de adus la Hristos. Pentru că mândria lor îi orbește. Însă și ei trebuie să fie confruntați, dragii mei, cu faptul că în mijlocul lor stă unul pe care nu-l cunosc. așa cum zicea Ioan. În mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Aș dori să fim atenți la patru lecții din acest pasaj, patru aplicații, pe care le învățăm de la Ioan Botezătorul. Învățăm cum să evaluăm corect cine suntem noi, pentru ca mai apoi să-i putem îndrepta și pe alții spre Hristos. Prima. Dacă ești doar religios, fără Hristos, te vei amăgi cu performanțele tale religioase în loc să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Conducătorii aceștia, delegația aceasta de la Ierusalim, n-a venit la Ioan Botezătorul ca să-i asculte predicile și mai apoi să se pocăiască și să-l cunoască mai bine, să se apropie mai mult de Dumnezeu. Dimpotrivă, oamenii ăștia erau foarte mulțumiți cu religia lor. Voiau doar să-l aducă pe Ioan sub controlul lor, sub papucul lor, fiindcă reprezentau o amenințare pentru sistem. Religia i-a umplut de mândrie și i-a împiedicat să-l cunoască sau să-l recunoască pe Mesia, pe Mântuitorul. Pentru că întotdeauna formalismul religios și religia seacă este dușmanul unei relații reale cu Dumnezeu. 2. Poți să te evaluezi corect și să-i îndrept și pe alții spre Hristos doar în măsura în care tu îl cunoști cu adevărat pe Iisus Hristos. De aceea, poate n-ar fi rău să ne punem câteva întrebări personale în această dimineață. Îl cunosc eu personal pe Hristos? Nu cu asta. Și cu asta trebuie, dar și cu asta. Și cu mintea, dar și cu inima. Îl cunosc eu personal pe Hristos? Umblu zilnic cu Hristos? Mă pocăiesc de păcate, nu doar duminica, când spun amin la rugăciunea păstorului de iertare. Nu. Mă pocăiesc de păcatele mele în inima mea și în mintea mea în fiecare zi? Aici e miza, despre asta vorbim. Asta înseamnă pocăința adevărată. Fiindcă ar fi mai bine ca în ziua de pe urmă, în ziua Marei Judecăți, să nu te fi născut decât să nu-L cunoști pe Hristosul care stă în mijlocul nostru și a cărui Evanghelie o auzi în această dimineață. 3. Smerenia este esențială pentru a avea o perspectivă corectă despre mine însumi, iar părerea bună despre mine însumi întotdeauna este dăunătoare. Subliniez această a treia aplicație. Smerenia este esențială pentru a avea o perspectivă corectă despre mine însumi, iar părerea bună despre mine întotdeauna este dăunătoare. Poate că o să vă nedumerească această afirmație, fiindcă în foarte multe cercuri evanghelice, părerea bună despre mine însumi este privită ca făcând parte din temelia vieții creștine, a identității noastre. Aș vrea doar să vă aduc aminte, fără să intru în amănunte, că nu-mi permite timpul acum, măcar că este un subiect cât se poate de suculent. Această doctrină a invadat biserica, a invadat biserica doar în ultimii 40 de ani, grație unor lideri care au importat-o din psihologia lumească. Dacă veți citi pe oamenii evlavioși din trecut, mereu, aceștia au pus în contrast părerea bună despre sine cu smerenia și cu jertfa de sine poruncite de Iisus Hristos. Jean Calvin, în institutele sale, spune că natura omenească nu caută nimic altceva mai mult decât lingușirea, decât promovarea eului personal. Și eu continui spunând, mângâierea, scărpinat un coarne a eului personal. Dragostea aceasta de sine merge atât de departe, încât oamenii au ajuns până acolo, încât să-și caute predicatori pe gustul lor, care să-i lingușească și care să le consolideze stima de sine. Însă o astfel de abordare nu face decât să ducă la ruină spirituală, dragii mei. Să nu uităm că atunci când vom ajunge în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu, viața noastră nu va fi decât un lung șir de imperfecțiuni, un lung catalog de greșeli cu care nu ne putem lăuda și care, slavă Domnului, însă, vor fi acoperite de sângele lui Hristos. Și în al patrulea rând, orice dar sau orice chemare ai avea, poți face ceea ce a făcut și Ioan Botezătorul, adică să îndrepți pe oameni spre Iisus Hristos. Scopul lui Ioan a fost să abată atenția de la sine și să-L înalțe pe Hristos. Singurul, cum spuneam și de dimineață, care trebuie să primească cinstea și gloria. Și așa cum vom vedea în săptămânile care urmează, în versetul 29 și versetul 36, Ioan a îndreptat atenția tuturor spre Iisus, spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Adică păcătoșii au nevoie de iertarea păcatelor, oferindu-se ca înlocuitor al păcătoșilor. Iisus Hristos iartă păcatele tuturor celor care cred în El, care vin la El cu pocăință și credință. Aceasta este vestea bună pe care Ioan Botezătorul a vestit-o și aceasta este vestea bună pe care fiecare dintre noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să o vestim și altora. Lumea are nevoie de această veste bună că Iisus Hristos ridică păcatul lumii. Numele Lui să fie slăvit și binecuvântat în vecii vecilor. Amin.